Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ponedjeljak 30. maj obilježavaju sljedeće vijesti. Crnogorski skijaš Bojan Kostić nakon saobraćajne nesreće i dalje u komi. U sinoćnim neredima u Beogradu uhapšeno 111 izgrednika, 20 poginulih u Jemenu. Gadafijeva vladavina bliži se kraju, kaže prvi čovjek NATO-a Rasmussen. Sjeverna Koreja ne želi pregovore sa Južnom. U emisiji se između ostalog bavimo reakcijom medijskih poslanika na pravila predizbornog izvještavanja koje su im postavili političari u prijedlogu izbornog zakona.
Bez obzira što znam da crnogorski političari nisu daleko odmakli od 90-ih kad je u pitanju tretiranje medija, ipak sam iznenađen jer ovo zapravo oslikava na kom stepenu demokratskog i kulturološkog razvoja se Crna Gora nalazi.
Dok čelnici Budve najavljuju glamurozne koncerte poput Eltona Johna, zaposleni u gradskim institucijama kulture protestuju zbog dugovanja.
Zapravo najviše smo povrijeđeni tom ljudskom nesuosjećajnošću, znate. Mislim, ne postoji jedna socijalna kategorija minimalne sigurnosti.
Revoltirani smo bili i najavom koncerata za ovo ljeto. Sigurno da nijedna od tih muzičkih zvijezda neće doći, a da prije toga ne legnu sredstva na njihov račun, a mi u ovom trenutku dakle čekamo 7 plata.
Poslušajte reportažu sa sinoćnih protesta u Beogradu i kako sociolozi opisuju atmosferu u Srbiji nakon hapšenja Mladića.
I ovo je jedan reality show koji se eto besplatno emituje dan i noć, a čiji je cilj da se izbrne prava tema, to je gde je Ratko Mladić bio posljednjih 5 ili 10 godina, koga je skrivao, recimo ko je ubio gardista u Topčideru i šta je bila prava uloga države Srbije u skrivanju Ratka Mladića.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski skijaš Bojan Kostić, koji je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Nikšiću i dalje u komi i život mu je u opasnosti, saopšteno je agenciji Mina iz kliničkog centra Crne Gore. Kostić je zadobio teške povrede glave kada je vozeći motor iz neutvrđenih razloga izgubio kontrolu i udario u potporni zid na zaobilaznici koja vodi prema nikšićkom naselju Duklo. Izvršni direktor NVO LGBT Forum Progres Zdravko Cimbaljević i Crnogorska uprava policije dobitnici su međunarodne nagrade Heroj pravde 2011. Cimbaljević je nagrada dodijeljena zbog, kako se navodi, izuzetnog doprinosa borbi za ravnopravnost pripadnika seksualnih manjina na Balkanu, dok je Crnogorska uprava policije jedina institucija uz Hrvatsku kancelariju ombudsmana za ravnopravnost polova koja je dobila nagradu zbog jačanja svojih kapaciteta za rad sa LGBT zajednicom. Epilog sinoćnih protesta koje je organizovala Srpska radikalna stranka zbog hapšenja Ratka Mladića je 10 povrijeđenih, 111 uhapšenih. Među njima su, kako izjavio direktor srpske policije Milorad Veljović, 34 maloljetnika. Uglavnom je riječ o mlađim ljudima i pristalicama ekstremnih navijačkih grupa za koje nisam siguran da su imale namjeru da nekom daju podršku, nego da izazovu ekscese ili nered, rekao je Veljović za B92.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
20 osoba poginulo je kada su rano jutro snage lojalne jemenskom predsjedniku Aliju Abdullahu Salehu napale i silom rastjerale demonstrante koji su se okupili u gradu Taez. Prema riječima očevidaca, tenkovi i blindirana vozila su žestoku paljbu napali demonstrante, a vojska je počela da puca na šatore demonstranata i privela više stotina onih koji su pokušali da pobjegnu i potraže sklonište. Vojna kampanja NATO-a postiže svoje ciljeve i vladavina Muamera el-Gaddafija bliži se kraju, izjavio je generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen. U isto vrijeme arapski dnevnik Ashar al-Afsad piše, pozivajući se na izvor bliza Gaddafiju, kako je libijski lider spreman da napusti vlast pod uslovom da on i njegova porodica dobiju imunitet od krivičnog gonjenja. Sjeverna Koreja saopštila je da odustaje od svih pregovora sa vladom Južne Koreje, kao i da s njom prekida vojne veze, izjavila je državna agencija u Pjongjangu. Ova odluka dolazi nekoliko dana nakon posjete sjevernokorejskog vođe Kim Jong-ila, moćnom susjedu Kini, koja je njegov najveći saveznik. Njemačka vladajuća koalicija usaglasila se da će do 2022. ugasiti sve svoje nuklearne reaktore, kojih je ukupno 17, i tako Njemačku pretvoriti u prvu industrijsku silu koja se odrekla nuklearne energije. Još jedna informacija iz Njemačke, epidemija izazvana bakterijom enterohemoragične Escherichia coli zahvatila je više od 1200 ljudi. Vlasti navode da ta bolest, koja napada bubrege i centralni nervni sistem, još nije dostigla vrhunac. Njemačko ministarstvo za zaštitu prava potrošača apeluje na građane da ne konzumiraju svježe povrće, posebno krastavce, paradajz i zelenu salatu, dok stručnjaci ne utvrde porijeklo infekcije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pred crnogorskim poslanicima sjutra, kada ističe rok, naći će se prijedlog izbornog zakona, čiji usvajanje jedan od 7 uslova koje je Crnoj Gori postavila Evropska komisija. U međuvremenu, prijedlog izbornog zakona izazvao je oštru osudu kompletne medijske zajednice u dijelu kojim se reguliše rad medija tokom izborne kampanje. Više ćemo čuti od Srđana Jankovića.
Prema predlogu izbornog zakona, novinari i medijske kuće će biti u službi političkih partija učesnica izborne trke, tako što će novinarima javnog servisa političari dostavljati listu pitanja koja će biti tema emisije. Istim predlogom zakona će biti praktično zamrznuto izvještavanje o radu državnih institucija tokom izborne kampanje, jer se propisuje da mediji tokom kampanje ne mogu iznositi komentare i tekstove o aktuelnim događajima i radu državnih organa u kojima bi bila označena partijska pripadnost. Pored toga, javnim servisima se propisuju termini i minutaža informativno-političkih emisija, a privatnim televizijama jednak cjenovnik za političku propagandu. Kompletna medijska zajednica je osudila dio izbornog zakona koji se odnosi na rad medija u izbornoj kampanji. Međutim, postavlja se pitanje kako mediji treba da reaguju ukoliko ovakav zakon bude usvojen u parlamentu. Urednik dnevnog lista Vijesti Nedjeljko Rudović kaže da sve zavisi da li će se u zakonu naći kaznene odredbe za nepoštovanje ovog zakona.
Ako bude tih kaznenih odredbi, onda ćemo se mi prosto suočiti sa realnom situacijom da ćemo morati da plaćamo kazne, jer ovo poštovati je sudom.
Slično pitanje smo uputili pomoćniku ministra kulture zaduženog za medije Željku Rutoviću. Šta bi bila njegova preporuka medijskim kućama u slučaju usvajanja izbornog zakona sa odredbama kojima se ustrojava rad medija u korist političara? Rutović kaže da mediji treba da služe javnom interesu, poštuju standarde svoje profesije i međunarodne preporuke i standarde.
Cijenim da je rešenje na jedan zaista vrlo način neumjeren, redukuju okvir te slobode nezavisnosti medija i vjerujemo da se ne može apsolutno sve na takav način matematički dovesti u red veličina kako to možda i predlaže u izbornom zakonodavstvu.
Komentarišući dio predloga izbornog zakona u dijelu medijske promocije, Rutović ocjenjuje da postoji više problematičnih rješenja s aspekta međunarodnih standarda i demokratizacije medijskog prostora.
Po meni su određena rješenja iz predloga izbornog zakonodavstva u dijelu medijske promocije učesnika političkih nosilaca, odnosno nosilaca izbornih lista, veoma problematične. Mislim da one, ili dio tih rješenja, najveći dio rješenja ne ide u susret ostvarenju slobode i nezavisnosti medija. Evo, primjera radi, u Crnoj Gori imamo visoka zalaganja za nezavisnost javnog servisa s jedne strane, od istih nosilaca političkih mišljenja i stavova, s druge strane hoćete da mu ukrojičete svoju aktivnost, njihovu aktivnost u uređivanju sadržaja pitanja, odnosno prosto dodjeljivanje pitanja novinarima koji trebaju samo da pročitaju.
Medijski dio predloga izbornog zakona predstavlja ugrožavanje medija i slobode izbora, kaže Nedjeljko Rudović.
Ako bi sve ovo bilo zaista usvojeno i sprovedeno, to bi značilo da mi nećemo moći da pišemo o državnim funkcionerima koji zloupotrebljavaju svoje funkcije, tako da je to potpuno suludo. Dakle, bez obzira što znam da crnogorski političari nisu daleko odmakli od 90-ih kad je u pitanju tretiranje medija, ipak sam u neku ruku iznenađen, jer ovo zapravo odslikava na kom stepenu demokratskog i kulturološkog razvoja se Crna Gora nalazi.
Iako je razumno da zakonopisci žele da u toku izborne kampanje obezbijede ravnopravnu zastupljenost svih političkih opcija, istovremeno treba imati u vidu princip naglašen u presudi Evropskog suda za ljudska prava o obezbjeđenju slobode medija u toku izborne kampanje, izvršna direktorka Akcije za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević.
Posebno u periodu izborne kampanje važno obezbediti tu slobodu izražavanja i važno je da tada baš slobodno cirkulišu ideje, mišljenja i koje naravno podrazumevaju kritička mišljenja. Tako da u tom smislu još uvijek nije kasno precizirati te odredbe na način da one ne sprečavaju novinare da kritički analiziraju dosadašnje uspehe političkih opcija.
Kako nam je rečeno, u Socijalističkoj narodnoj partiji odredbe o medijima su prihvatile sve političke partije, a da je inicijator tih odredbi poslanik i bivši novinar Koča Pavlović, koga do početka ove emisije nismo mogli da dobijemo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz Podgorice odlazimo u Budvu, dok se novi gradski čelnici razmeću najavama da će i pored 60 miliona opštinskog duga ovog ljeta organizovati mega koncerte. Tamošnje institucije kulture i mediji grcaju u dugovima. Zato je danas organizovan protest ispred opštine, sa koga je upućen zahtjev za hitnu isplatu dugova. Izvještava Jasna Vukićević.
Protest ispred opštine Budva organizovali su zaposleni u javnoj ustanovi muzeji, galerije i biblioteka, koji već 7 mjeseci ne primaju plate, a zbog besparice su neizvjesni i njihovi programi za ovo ljeto.
Zapravo najviše smo povrijeđeni tom ljudskom nesuosjećajnošću, znate. Mislim, ne postoji jedna socijalna kategorija minimalne sigurnosti. U situaciji kada neko duguje 7 plata i kaže da svi ti važni projekti koji uzimaju mnogo para će biti otkazani i samo 10 dana nakon toga iziđe u javnost da se organizira koncert Eltona Johna i ostalih budalaština, to je stvarno ono na nivou Carice Antoanete. Zašto ljudi umiru od gladi, a ona pita zašto im onda ne date kolače? Tako će nama neko iziđe pitat nas možda da jedemo kolače, pošto nemamo para za kruh.
Sa protesta je poslat zahtjev opštinskim čelnicima da se konačno krenu u rješavanje izuzetno teške situacije u ovoj instituciji kulture. Kulturnjaci kažu da nije jedini problem manjak novca. Za mnoge zabavne programe i njihove privatne organizatore pare se uvijek nekako nađu u gradskoj kasi.
Ono što je trenutak, za to ima novce i to su velike sume novca, a za ono što treba da ostane u nasljeđu, za to se nekako nema. Revoltirani smo bili i najavom koncerata za ovo ljeto. Sigurno da nijedna od tih muzičkih zvijezda neće doći, a da prije toga ne legnu sredstva na njihov račun, a mi u ovom trenutku dakle čekamo 7 plata.
Što će biti sa vašim programima? Imate li novca za realizaciju makar dijela?
Uopšte nemamo sredstava za realizaciju programa, a ukoliko do 15. juna ne izmire dio ovih naših potraživanja, bit ćemo prinuđeni da obustavimo realizaciju programa.
Zaposlenima u javnoj ustanovi muzeji, galerija, biblioteka pridružilo se nekoliko radnika službe zaštite, kojima posao često i opasan po život nije plaćen već pola godine.
Došli smo eto da damo podršku javnoj ustanovi muzeji i galerija. Zahtjevi njihovi, zahtjevi svi naši. U istom smo košu svi zajedno, prema tome žao mi je što nema više okupljenih na kraju krajeva i radnika organa uprave, jer i oni su u takvom položaju.
Kako je živjeti 7 mjeseci bez plate u najskupljem gradu na primorju?
Veoma teško. Živimo tako što nam ljudi u samoposlugama izlaze u susret pa nam daju hranu na dug. U ponekoj banci također imamo razumijevanje pa čekaju da pozajmimo pare da vraćamo kredite, rate za kredite. I živimo tako što se nadamo da će jednom neko obračunati kamatu, novac koji mi finansiramo lokalnu samoupravu čekajući na 7 plata i 30 doprinosa.
A jednom riječi mučno, gledati sve to oko sebe, nemati da priuštimo sebi ono najosnovnije, primimo po neku platu svakih 3 mjeseca, ali tako da ta jedna plata nije dovoljna ni za pola mjeseca, kamoli za 3 koliko mi rastežemo uz sve one komunalije, struju, vodu, kredite koje svi naravno imamo.
Na protestu je bilo i nekoliko zaposlenih iz grada teatra, kao i većina radnika televizije Budva, koja je u štrajku već mjesec dana. Radnici televizije jedini su u štrajku u gradu gdje nekoliko stotina ljudi ne prima platu već mjesecima. Je li bilo efekta vašeg štrajka?
Poslije mjesec dana štrajka u televiziji Budva dobili smo preko novina samo jedan nazovi plan izlaska iz krize, spasa medija, televizijskog medija, ali nikakve konkretne planove na papiru nismo dobili, znači faktički rezultata nažalost nema.
Ovdje se danas održava i sjednica Skupštine opštine. Je li bilo reakcija odbornika koji moraju proći pored vas da bi ušli u skupštinsku salu?
Pretpostavljam da moraju prvo da vide u svojim poslaničkim klubovima šta će, pa nadam se tokom Skupštine ili idućih dana da će dati neko svoje mišljenje po ovome.
A ima i zadnji ulaz?
Da, znamo ko tamo ulazi.
Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
U nastavku emisije o dešavanjima u Srbiji, epilog sinoćnih protesta koji su organizovali srpski radikali je 10 povrijeđenih, 111 uhapšenih, među kojima je bilo 34 maloljetnika. Kako je sinoć bilo u Beogradu, najprije na protestima, a potom po ulicama, čućemo od našeg reportera Ognjena Zorića.
San svakog ustaše je da bude Boris Tadić, a san svakog demokrate da učestvuje na paradi ponosa, a želja svakog Srbina je da prekine saradnja sa Haškim tribunalom.
Antihaške stavove i protivljenje hapšenju Ratka Mladića izneo je i lider radikala, haški optuženik Vojislav Šešelj, čije pismo okupljenima pročitao njegov 13-godišnji sin Vladimir.
U Hagu je ubijen Slobodan Milošević i mnogi drugi Srbi. Boris Tadić je ovim izdajničkim činom ugrozio opstanak Republike Srpske. Kapitulanska i izdajnička Tadićeva politika vodi ka potpunom uništenju naše države i naroda.
Na skupu je govorio i sin Ratka Mladića, Darko, koji je dočekan snažnim aplauzom i skandiranjem.
Lažu oni koji govore da je Ratko Mladić osvetnik. Ratko Mladić je brani od svoga naroda.
Građani sa kojima smo razgovarali ljutili su se na pitanja koja se tiču zločina za koje se Ratko Mladić tereti. Oni koji nisu vređali novinare kažu da je Mladić za njih heroj.
Ja sam došao da dam podršku srpskom generalu Ratku Mladiću.
Ne damo u Hag Mladića, ne damo u Hag, nek ide Tadić u Hag. Tadića u Hag, ne Mladić.
Skup je završen oko 21 čas, neredima i sukobima s policijom. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Sociolog Ivan Kuzminović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ovako gleda na situaciju u Srbiji nakon hapšenja Ratka Mladića.
Posljednje tri dana od kada su pronašli Ratka Mladića, mi svi živimo u jednoj agoni koju pre svega proizvode mediji, političari, ali zapravo kompletno naše društvo. Mi već tri dana slušamo izveštaje o Mladićevom zdravlju, nepokretnoj ruci, psihosomatskom sindromu, o jagodama, grobljima, penziji, o njegovom sinu. Čak i radikalsko-navijački pokušaj da se poruši Beograd je izgledao bedno, jer je država odlučila da odbrani samu sebe od dalje destrukcije. Tako da se ispostavilo da je huligane i ultradesničare sasvim lako kontrolisati kada se to hoće. Dakle, ja sam primetio da je državnim organima trebalo doslovno samo dva sata da pohapsi 70 desničara i da raspusti miting radikala. Dakle, i ovo je jedan reality show koji se eto besplatno emituje dan i noć, a čiji je cilj da se izbrne prava tema, to je gde je Ratko Mladić bio posljednjih 5 ili 10 godina, koga je skrivao, recimo ko je ubio gardista u Topčideru i šta je bila prava uloga države Srbije u skrivanju Ratka Mladića. E sad, meni je najporaznije u celoj ovoj drami to što je Mladića, čini mi se, izručila ista ona grupa ljudi koja zapravo predstavlja sivu eminenciju srpskog društva u posljednjih 20 godina. Čini mi se da su ti isti ljudi odlučivali o tome kada će Milošević otići, kako će kada Đinđić biti ubijen, a paradoksalno oni su odlučili i u trenutku kada Srbija može da dobije status kandidature za Evropsku uniju.
Kaže sociolog Ivan Kuzminović i na kraju kako svjetski mediji komentarišu razvoj događaja u Srbiji nakon hapšenja najtraženijeg haškog bjegunca, čućemo od Mirjane Rakele.
Mladić u bjekstvu bio je moćno oružje svih onih koji siju mržnju na Balkanu i strašna mrlja na licu Evrope, napisala je Katie Morton u New York Timesu. Ugledna novinarka i supruga pokojnog američkog diplomate Richarda Holbrooka istaknula je kako će, kada se Mladić pridruži Karadžiću u zatvoru, multikulturalna Bosna i Hercegovina imati svjetliju budućnost. Poput Eichmanna i Mladić biti samo sjena onoga iz doba kada su njegove snage zauzele Srebrenicu i kada je pred ustrašenim ženama i djecom govorio da se ne trebaju bojati. Kada se suoči sa svojim žrtvama i onima koji ga optužuju bez naoružanih tjelohranitelja oko sebe, Mladić bi možda mogao naučiti što je to strah. Za čovječanstvo će to biti sjajan dan, napisala je Mortonova. Hapšenje Ratka Mladića, iako se na njega predugo čekalo i kako mnogi cinično primjećuju, podudarilo se s aspiracijom Srbije za kandidatskim statusom u EU, u konačnici to je dobro došlo. Bolje tako nego da smo svjedočili mrtvom tijelu čovjeka koji je zapovjedio najveće masovno ubojstvo u Europi nakon Drugog svjetskog rata, piše britanski Observer. Masakr više od 8.500 Bošnjaka u Srebrenici mogao je biti zaboravljen, no od prošloga tjedna teško da bi itko mogao smetnuti s uma ono što se događalo između 10. i 13. jula 1995. naglašava Henry Porter. Britanski Independent u komentaru Markusa Tanera ističe da je hapšenje Mladića Srbija istovremeno pokazala svoje najbolje i najgore lice. Tvrdokorni nacionalisti, lojalni idejama Slobodana Miloševića, ostaju moćni čak i u današnjoj modernoj demokratskoj Srbiji. Bez obzira na najrazličitije reforme i promjene u sigurnosnim službama, oni i dalje čvrsto opstaju u redovima policije, tajnih službi i vojske, a imaju i stalni bastion u utjecajnoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja je prema ispitivanjima javnog mijenja konstantno ocjenjivana kao institucija kojoj se u Srbiji najviše vjeruje, piše Taner.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vraćamo se domaćim temama. 1000 osoba godišnje u Crnoj Gori umre od posljedica pušenja, a država troši ogroman novac na njihovo liječenje. Koliko će borba protiv pušenja u Crnoj Gori biti teška, pokazuje istraživanje među studentima medicinskog fakulteta, koje je pokazalo da i među budućim ljekarima ima nemali broj onih koji smatraju da ne treba zabraniti pušenje na javnim mjestima, kao i prodaju duvana maloljetnim osobama. Te gotovo šokantne podatke ljekari i sociolozi komentarišu u prilogu Predraga Tomovića.
Ironija je da budući ljekari uopšte u bilo kom procentu smatraju da maloljetnicima treba omogućiti da puše, što je izjavilo njih 10%, ili da pušenje ne treba zabraniti u diskotekama, barovima i restoranima, što smatra 16% anketiranih studenata medicinskog fakulteta. Dr. Boban Muguša, direktor Instituta za javno zdravlje.
To govori da mi u svom javnozdravstvenom radu, prije svega zdravstveno vaspitanje, nismo uspjeli da postignemo kod studenata koji su pisali grane medicine, podignemo svijest na tu mjeru, da smanjimo ovaj procenat, a onda jasno se može zaključiti da taj procenat je mnogo veći, što ćemo budućim istraživanjima dokazati kod studenata na drugim fakultetima.
Među mladim pušačima sve više djevojaka, donja starosna granica ovisnika o duvanu sve je niža. Doktorka Gima Ljajević prenosi dio rezultata do kojih su ljekari došli anketom među studentima medicinskog fakulteta.
Gotovo 2/3 ispitanika je do sada eksperimentisalo sa pušenjem, i to najčešće prvi put između svoje 16. i 17. godine starosti, a gotovo 8% ispitanika eksperimentisalo je sa pušenjem sa 10 ili manje godina starosti.
Porodica mora da utiče na djecu da izgrade negativan stav prema pušenju, smatra sociološkinja Branka Tanasijević, koja kaže da prvo treba početi od roditelja koji daju primjer djeci.
Jer roditelji koji puše nemaju pravo da budu kritičari pušenja svog potomstva, jer su oni modeli za identifikaciju svoje djeci. Prvo od njih prave pasivne pušače, a svojim primjerom ih uvode u rizik formiranja pozitivnog stava prema pušenju.
Mladi u Crnoj Gori eksperimentišu sa raznim porodcima, među kojima su cigarete, pored alkohola, možda i najprisutnije. Ne plaši ih ni upozorenje ljekara kako cigarete sadrže 4000 otrovnih supstanci, među kojima nekoliko stotina kancerogenih, i niti jednu koja je korisna ili bar ne ugrožava njihovo zdravlje, odnosno zdravlje njihovih drugara koji ne puše, ali su izloženi štetnom utjecaju duvanskog dima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Država pak najavljuje rigoroznu primjenu novog zakona o zabrani pušenja, koji bi trebalo da se usvoji prije ljeta. Negativne reakcije se očekuju prije svega iz ugostiteljskog sektora. Esad Krcić.
I zemlje euroregiona su se suočavale sa sličnim izazovom, rekla je šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori Mina Brajević, koja je, govoreći o evropskim iskustvima, objavila zanimljive rezultate tamošnjih zabrana pušenja u javnim prostorijama. Iako su evropski ugostitelji isprva negodovali, kasnije se pokazalo da značajnih negativnih efekata nije bilo.
Desilo se također i u ostalim zemljama euroregiona da su njihovi napori na plan uvođenja zabrane pušenja na javnim mjestima zaista bili naišli na prilično veliko negodovanje iz ugostiteljskog sektora. Međutim, analizom rezultata više od 100 studija došlo se do zaključka da implementacija propisa o zabrani pušenja nije imala ili nikakvog utjecaja na poslovanje takvih privrednih subjekata ili je pozitivno utjecala na njihovo poslovanje. Tako, recimo, prema rezultatima istraživanja koje je provedeno u Velikoj Britaniji, kaže se da 40% privrednih subjekata iz ugostiteljstva je zabilježilo pozitivne utjecaje, dok je 57% privrednih subjekata istaklo da primjena propisa o zabrani pušenja nije imalo nikakvog utjecaja na njihovo poslovanje.
U udruženju hotelijera kažu da su upoznati sa predstojećom zabranom pušenja. Direktor hotelskog preduzeća Primorje i član uprave udruženja hotelijera Predrag Jelušić kaže da protjerivanje duvanskog dima iz hotelskih i restoranskih prostorija neće proizvesti nikakve negativne efekte.
To jest jedan standard koji se stvarno već uveo unazad nekoliko godina i u ostalim turističkim destinacijama. Evo primjer Hrvatske je i mislim da to u suštini ništa nije sporno. Mi čak imamo i određene zahtjeve inostranih gostiju koji već imaju izgrađen takav standard da prosto striktno traže da sobe budu za nepušače i one cjeline gdje oni borave ili restorana, aperitiv barova također budu zone bez pušenja. Znači prosto mislim da je to jedan dobar način da se približimo nekim standardima koji su već izrađeni i postoje u drugim turističkim destinacijama.
Sa ocjenom da zabrana pušenja neće izazvati smanjenje prometa i finansijsku štetu slaže se i predsjednik udruženja restoratera Krsto Niklanović.
Normalno, pa to već imate već dugi niz godina po aerodromima, po par restorana po Europi, niko se ne buni, razumijete? Imate taj jedan izolovani dio sa specijalnom ventilacijom, čak na Bečkom aerodromu sam vidio u sred restorana stoji jedna kupola, prvo sam mislio da je to neki lift koji dovodi hranu odozdo gore ili obratno, međutim kad sam vidio da je to za jedno tri osobe koje mogu da stanu u staklo kao osuđenici unutra da zapale taj duvan, razumijete, tek se onda shvati o čemu se radi, kad suši da puše unutra. Morat će imati neka mjesta gdje će neko priuštiti mu stvarno se i cigarete zapali. Što se tiče restorana, ne vidim da će mnogo uticati, uticat će na promet sigurno kafića i tih gdje je posjeta mlađe staleži, vjerojatno će to uticati malo, ali na sve se moramo navikavati pa ćemo se navići na to. Moramo ipak poštovati neke norme evropske ili svjetske, nazovite što god hoće.
Čini se da je opšta ocjena da će zbog namjere vlasti da zabrani pušenje u javnim prostorijama najviše trpjeti kafići. U njima će jedino mjesto za cigaretu biti u posebnoj prostoriji u kojoj se neće služiti ni piće ni hrana. Vlasnici kafića u Nikšiću su već zabrinuti.
To su pretežno gosti koji su navikli dođu da popiju kafu i da zapale par cigareta. Jedino što će moći to je ljeti da se konzumira duvan na terasi, a inače zimi će biti veliki problem zato što u svim zatvorenim prostorijama je zabranjeno.
Koleginica Lela Šćepanović je razgovarala i sa gostima nikšićkih kafića.
Vidim da ste pušač i upravo popili kafu. Šta ćete kad se usvoji taj novi zakon?
Neću onda ni izlaziti, ako se ne može pušiti, neću ni izlaziti.
Pa piću kafu i duvan uz kafu kod kuće.
Neće to kod nas nikad zaživjeti.
Jel mislite da će to da odvuče ljude od lokala, da ne izlaze?
Ma ne vjerujem, pušice ljudi u lokalu kao i tako.
Kažu da su najavljene drakonske novčane kazne.
Jedino novac tu može da, pa vidjet ćemo šta će biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Crnogorski skijaš Bojan Kosić nakon saobraćajne nesreće i dalje u komi. U sinoćnim neredima u Beogradu uhapšeno 111 izgrednika, 20 poginulih u Jemenu. Gadafijeva vladavina bliži se kraju, tvrdi prvi čovjek NATO-a Rasmussen. Sjeverna Koreja ne želi pregovore sa Južnom. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju ovog 30. majskog dana. Hvala na pažnji, do slušanja sjutra u isto vrijeme.